diezgan ilgu laiku jau esmu producējusi, tēvēt rīziņas, kas ir bijusi brīnišķīga pieredze un absolūti kolosāls kolektīvs, ar kuru daudz var izdarīt. Bet nu, vienkārši pienāk dzīvē brīdis, kad ir jādara kaut kas cits, jo tas, ko tu esi darījis, vai tas nešķiet tik interesants, ir rutīna, kas nogurdina. Nu, es biju tu tam punktam. Un tā kā, nu, tagad notiek plašāki procesi uzņēmumā, tas tiek reorganizēts, un ir skaidrs, ka producenti tur paliks mazāk, un es vienkārši izlēmu, ka es tagad iešu projām un došu iespēju TV3 ziņas producēt kādam citam kolēģim, kuram iespējams nu, darbs būtu bijis jāzaudē, jo ir skaidrs, ka apvienojot divu ziņu dienas, arī producentu skaits samazināsies, un varbūt kādam šobrīd tā dzirks darīt šo darbu ir lielāka, vai arī darba saglabāšana ir nozīmīga. Nu, es pieņēmu šo lēmumu, ka es šajā brīdī tad došos savos jaunas nodarbošanas meklējumos.